E esa é unha conclusión da crisis social que vivimos ou é unha consecuencia máis?
Bueno, eu agora me refiro á crisis social que vivimos, porque o pasado está morto, os mortos non falan, ainda que hai que mirar para eles, pero a situación actual de xustiza non encontrou todavía o camiño.
E o abogado hoxe en día, cal é o papel que ten que xugar un abogado na sociedade de hoxe?
Pois o papel do abogado é o papel de que quen pensa que non vai a necesitar algunha vez na vida un home que este ao seu lado para defenderlo. Usted mire para as dictaduras se ali non hai abogado. Non quero citalas. Pero os países que teñen dictaduras son países sin abogados. O abogado non é, é unha profesión, si é unha profesión, porque exixe estudios, exixe traballos, pero eso no, nunca con mellor razón pode decirse que é un apostolado. A posición de abogado é o termómetro que dá idea da existencia das libertades e da xustiza que hai un pobo.
E a lei? Porque visto está que a lei é producto de, do estudio, do traballo dunhos representantes mayoritarios do pobo. Pero, polo tanto, parece como se a lei fose unha cousa coyuntural.
Claro que é unha cousa coyuntural. Hai leyes boas e hai leyes malas. Hai leyes que se fan coa vista no interés xeral e hai leyes que se fan coa vista do interés particular. Leyes partidarias, leyes que non. A lei, mire, un bon dereito é unha luz na oscuridade. Me comprende? Un mal dereito é un crimen colectivo, porque sufre toda a colectividade.
E hoxe, xullo de 1985, vostede, 84 anos, sigue sendo abogado en exercicio, político en exercicio, galego en exercicio.
Pois sí. Eso non é unha disposición subxectiva, máis bien objetiva. Mentras as ideas anden na mente e os sentimentos sigan hervindo no peito, pero Dios nos marca, eu digo Dios non como un lugar común, sino porque o sinto, me comprende? Chame usted como queira, marca un camino, e mentras usted se encontre nesta oscura terra e teña algo que facer, hai que facelo. En tanto que alguén pense, xa que usted me fai referencia a mí personalmente, que eu podo servirlle para defender unha situación, estou ali. E cando chega o momento en que non deba de facelo, hámo de decir, non tendrei necesidade de tomar unha decisión.
Para rematar, ollemos a Galicia. Nesta Galicia de 1985, remate do século XX, como a ve vostede? Como pois se fora vostede un médico, pouco abogado.
Pois a vexo moi ben, incluso nos seus momentos febrís. Eu vexo que Galicia ten as posibilidades e as realidades que precisa para cumplir co seu misión. Non hai que menospreciar ningún dos factores que entran neste momento e que poden conxugarse para o destino de Galicia. Non son nada pesimista. Son optimista, primeiro, porque hai unha cousa que facer, e despois porque pode facerse. Eso basta que os galegos queren cumplirlo. E han de querer, sabe?